Menntamálaráðherra og skólaráðherra héldu neyðarfundum ofbeldi í skólum. Þann 4. febrúar voru 10 mann skotnir til bana á Rispenska sem er miðstöð fullorðinsfræðslu sveitarfélaga í Örebro. Hinir látnu voru ýmist kennarar eða nemendur í fullorðinsfræðslu. Gerandinn, morðinginn Rikard Andersson, svifti sig lífi á vettvangi. Til að bregðast við skotárásinni í Örebro átti Jóhann Persson menntamálaráðherra og Lotta Edholm skólamálaráðherra fund með fulltrúum yfirvalda, verkalýðsfélaga og samtökum atvinnurekenda 17. febrúar til að ræða öryggi, ógnir og ofbeldi í skólum. Ofbeldisverkið í Örebro var hræðilegt. Allir eiga að geta talið sig trygga og örugga í skóla, starfsfólk, nemendur og fullorðnir nemendur. Sænska ríkisstjórnin leggur nú kapp á að koma fram með tillögur rannsóknir á öryggi í skólum, segir Jóhann Persson menntamálaráðherra. Hér eru nánari upplýsingar.